Prožíváme děsivé okamžiky, atmosféra je elektrizující. Ve vzduchu je cítit blížící se bouře. Nikdo neví, kdy a kde udeří hrom, řekl v prosinci 1916 na posledním zasedání Ruské dumy před vánočními svátky poslanec Pavel Miliukov. Měl pravdu, bouře za pár týdnů přišla a smetla nejen cara, ale nakonec i celé staré Rusko. Jakou roli v tom všem sehrál právě Pavel Nikolajevič Miliukov, tomu věnují dnešní portréty historik Jan Adamec a David Hertl. Portréty.
Dvě významné osobnosti a taktéž velcí rivalové nové vlády byli ministr zahraničních věcí Pavel Miliukov a ministr spravedlnosti Alexandr Kerenský. 58letý Miliukov byl člověk s nevyčerpatelnou energií. Jako profesionální historik dokázal skloubit studijní zaměstnání vědce s vedením konstituční demokratické strany a s vydáváním stranických novin. Jeho hlavní chybou byl nedostatek politické intuice. Jakousi logickou dedukcí došel k určitému závěru a lpěl na něm i poté, kdy bylo všem jasné, že ho nelze uskutečnit. Ale jako nejznámější politická postava v zemi měl důvod vidět se jako ministerský předseda demokratického Ruska.
Takhle viděl Pavla Nikolajeviče Miliukova historik Richard Pipes. Vítám Honzu Adamce, dobrý den.
Dobrý den.
Chtěl bych se hned na začátek zeptat, my jsme tady slyšeli o Miliukovovi jako o člověku s nevyčerpatelnou energií, jako nejznámější politické postavě v Rusku. Já jenom dodám, že uměl 18 jazyků, jak jsem se někde dočetl. Byl to tedy člověk bezesporu velmi zajímavý. Než se dostal do toho roku 1917, do roku, který nás dnes bude nejvíc zajímat, jaká byla ta jeho cesta? Předpokládám, že jako u dalších zajímavých osobností, které si připomínáme v souvislosti s tou ruskou revolucí, takže to musel být člověk nadprůměrně vzdělaný.
Určitě. Studoval fakultu historie a filologie na Moskevské univerzitě a patřil mezi velké naděje ruské historie. Věnoval se například 18. století a vládě Petra Velikého. A na něm je zajímavé, že již v tom období před rokem 1917 u něho sledujeme dva paralelní Pavly Miliukovy, které se prolínají a vzájemně doplňují. Vynikající historik se širokým záběrem a vedle toho i aktivní, nejdříve politický aktivista v tom studentském hnutí a pak i velmi aktivní politik v těch prvních dumách, které vznikaly v tom předrevolučním období. Takže my vlastně sledujeme velmi nadějného historika a zároveň velmi nadějného politika v rámci toho carského režimu.
Myslím, že pro ruské poměry byla velmi důležitá věc, že prý byl mimořádně skvělý řečník.
Ano, jeho projevy byly velmi očekávané a velmi žádané. Často se stalo, že ty jeho projevy byly tištěny a distribuovány jako pamflety, zvlášť v tom válečném období. Ale možná ještě jeden aspekt jeho života, který zřejmě vychází z toho, jak se prolínaly u něj ta veřejná osoba a ta postava historika. On opravdu to nebyl člověk, který by se zavřel do archívu nebo do své pracovny a tam bádal, ale on byl nejenom politicky aktivní, ale hodně cestoval a zároveň se velmi často dostával do konfliktů s tou carskou mocí, takže zažíval nejrůznější vyhnanství, vězení, ale přitom i hodně cestoval. To znamená, v jeho kariéře vidíme, že se hned na začátku třeba účastnil rusko-turecké války, působil v Bulharsku jako profesor, přednášel ve Spojených státech, takže jemu nechyběl i ten mezinárodní rozhled. On byl sice v jádru ruský nacionalista, ale zároveň mu nelze upřít, a to souvisí i s tou multilingválností, že měl rozhled a byl znám i za hranicemi Ruska, jako historik i jako politik.
Nebude to tématem dnešního pořadu, ale zmiňme tady velmi okrajově, že právě na počátku 20. století při těch cestách po světě se setkal mimo jiné s Tomášem Garrigue Masarykem. A teď pojďme do roku 1905, kdy se Miliukov zase z těch velkých cest po světě vrací do Ruska a stojí u vzniku jedné významné politické strany.
Manifest konstitučních demokratů, který přijali na svém zakládajícím sjezdu v říjnu 1905, se téměř výlučně soustředil na politické reformy. Na ústavodárný parlament, volený na základě všeobecného hlasovacího práva, na zaručení občanských práv, demokratizaci místní samosprávy a větší autonomii pro Polsko a Finsko. Bylo tomu do značné míry proto, že pravé a levé křídlo strany se v sociálních otázkách, zejména pozemkových, značně lišilo. ale snad se podobný zájem u strany, kde převládali profesoři, akademici, právníci, spisovatelé, novináři, učitelé, lékaři, úředníci a zástupci liberálních zemstev, dal očekávat. Z odhadovaných 100 000 členů činila šlechta minimálně 60%. Ústřední výbor strany byl skutečným sborem učenců. Ze 47 bylo 21 univerzitních profesorů, včetně předsedy Pavla Miljukova, svého času vynikajícího historika. Všem bylo kolem 40. Měli silně vyvinutý smysl pro službu veřejnosti a západní liberální hodnoty, ale minimální představu o masové politice. Podle upřímné tradice inteligence 19. století se rádi považovali za vůdce lidu. Byli povznesení nad úzké stranické zájmy své třídy, ale udělali velmi málo proto, aby pro svou věc lid získali. Protože ve svých srdcích, stejně jako ve svých konverzacích na večírcích, se lidových mas jak báli, tak jimi opovrhovali.
Citovali jsme z knížky Orlanda Fidžise. Nabízí se tedy otázka, ruská konstitučně demokratická strana, o jakou stranu šlo?
No, pokud bychom ji měli zařadit do nějakého pravolevého spektra, tak asi by se nacházeli napravo. Jejich ideálním společenským zřízením byla nějaká konstituční monarchie a byli to velcí patrioti až ruští nacionalisté. A to byl možná první kámen úrazu. Ten důraz na to Rusko a na to, že Rusové by měli vést to impérium, což je dostávalo často do konfliktu s jinými národnostmi a do toho konfliktu idei impéria více národností. To byl jeden problém, kterým vlastně Rusko trpělo. Pak, jak už zmiňoval Fidžis, určité elitářství, úplně nevyjasněná pozice v ekonomických a sociálních otázkách, která přece jenom je úplně netrápila, je spíš trápily ty politické reformy a ty reformy Ruska jako impéria, ale ta sociální otázka a hlavně ta zemědělská otázka, která zajímala opravdu 90% poraných ruského cara, ta stála trošku stranou, respektive neměli na to nějaký jednotný názor, jako třeba politici na levicovém spektru, ať už to byli eseři nebo bolševici.
Zmínil jste cara, je tedy důležité říci, že tato strana respektovala cara, ale svázaného tou ústavou nějakou.
Pro ně by to byla ideální nějaká konstelace, kdyby se Rusko podařilo přetransformovat v nějaký typ, to byl u všech těch šlechticů nebo u těch elitních intelektuálů vzor, nějaký typ a la Velká Británie. To znamená silný, respektovaný a vážený panovník, ale zároveň silný parlament, který by vycházel z vůle lidu. Ale nebyli to takový radikální republikáni, jako třeba Kerenský. Tyhle ty osobnosti se pak střetly v té prozatímní vládě, protože každá měla trošku jinou představu, kam by to Rusko mělo směřovat. Nehledě na to, kam se reálně to Rusko dostalo a jakým způsobem se vlastně vyčerpala ta legitimita carského režimu a dynastie Romanovců jako takové.
Jenom dodám, že konstitučně demokratická strana měla tedy tu zkratku KD, konstitučně demokratická, potom v té revoluci listopadové budou bolševici často používat tu zkratku kadeti, KD, konstituční demokraté. Honzo, dochází tam během první světové války k nějakému vývoji v těch názorech konstitučních demokratů? My tou další ukázkou se posuneme až do listopadu 1916, téměř před tu únorovou revoluci. Mají kadeti nějaký názorový vývoj třeba směrem k carovi, když vidí, jak se na těch frontách první světové války moc nedaří ruským vojákům?
Já bych možná oddělil názor na konkrétně na osobnost cara Mikuláše II. A možná ještě spíše ta kritika směřovala na tu kamarilu kolem něho, na carevnu, na Rasputina, na neschopné ministry. V tom bychom viděli schodu mezi Miljukovem a knížetem Lvovem, Kerenským a dalšími. Prostě režim stělesňovaný Mikulášem II. Je neschopný a není schopen efektivně vést válku. Otázka je, co s tím. Miljukov byl spíše pro zbavení Mikuláše těch zlých rádců, případně jeho nahrazení někým schopnějším. Kerenský zase volal spíše po zrušení monarchie jako takové, prostě jako po vyčerpané formě vlády. Ale všechny, a tam zřejmě byla nějaká společná linie, všechny štvalo, že prostě Rusko není schopné vést válku efektivně, Rusko prohrává. A Miljukov v tomhle byl mnohem zapálenější nacionalista, dokonce měl přimět svého syna Sergeje, aby narukoval. On pak padl v roce 1915, takže Miljukov v tom měl i vlastně svoji osobní sázku a on byl opravdu přesvědčeným nacionalistou, přesvědčeným zastáncem té války. což se mu pak stalo osudným i v tom roce 1917. Kreslil si ty geopolitické plány, jasně požadoval, aby Rusko získalo kontrolu nad Bosporem a Dardanelami, aby měl vlastně přístup do Středozemního moře. V těle těch imperiálních vizích se příliš nelišil ani od té carské administrativy, ale ani pak od té stalinské geopolitiky.
Na začátku pořadu jsme si tady citovali pár slov z projevu Pavla Miliukova na zasedání Dumy, tak pojďme zase na jednu takovou schůzi, kde si můžeme názorně předvést, jak Miliukov vlastně s těmi poslanci dokázal hrát takovou zajímavou hru.
Před schůzí Dumy 1. listopadu 1916 i umírněný Miliukov připustil, že čas pro spolupráci s vládou beznadějně vyprchává. Jelikož v jeho vlastní straně radikálové volali po vzpouře, rozhodl se chopit iniciativy a v zahajovacím projevu k Dumě vládu odsoudit. Sepsal si veškerá zneužití moci, jedno po druhém odsoudil a každé ukončil otázkou. Je to hloupost nebo zrada? Jak později vzpomínal, doufal, že jeho řeč bude mít takový účinek, jako když praskne vřet naplněný hnisem a základní zlo, o němž každý věděl, ale které ještě nikdo veřejně neodhalil, se přesně pojmenuje. Téhož dne zazněly v Dumě i ostřejší proslovy, ku příkladu ze strany Kerenského. Ale skutečnost, že státník tak opatrný jako Miliukov, který byl v těsném propojení se spojeneckými diplomaty, otevřeně užil slova zrada, veřejnosti stačilo k vytvoření názoru, že to skutečně zrada je. To Miliukovovým cílem nebylo. Skutečnost, že se jeho proslov nesměl tisknout a četl se v silně ohmataných rukopisech, které šly z ruky do ruky, posilovala v lidech dojem ještě větší radikálnosti. Má řeč získala pověst prorevolučního varovného signálu, vzpomínal Miliukov. A to jsem nechtěl. Ale nálada, která v mé zemi převažovala, mým slovům posloužila jako megafon.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
A dnešní portréty věnujeme Pavlu Miliukovovi, významné osobnosti spojené s ruským revolučním rokem 1917. Od mikrofonu vás zdraví David Hertl a mým hostem je historik Jan Adamec. Slyšeli jsme, jak tedy Pavel Miliukov dokázal v roce 1916 doslova elektrizovat davy. Bylo to koncem roku 1916. Přichází únor, car se tedy vzdává svého trůnu. Co se tam odehrává? Tam přece jsou ještě nějaké jiné možnosti, než jenom je pád carského režimu. Angažuje se Pavel Miliukov v těchto událostech nějak?
On je vlastně členem do prozatímního výboru státní Dumy, který má zajistit ten přechod od, a teď je otázka, jestli od carského režimu k nějakému jinému režimu, anebo jen přechod moci od Mikuláše II., předání moci k někomu jinému z té Romanovské dynastie. A v tom panují různice, spory, protože přeci jenom Miliukov a kadeti se nechtěli úplně vzdát té monarchie a byli nakloněni tomu řešení, že by Mikuláš II., a což on také učinil, předal tu vládu velkoknížeti Michailovi, ale ten titul nepřijal. Takže tam vlastně vzniklo takové vakuum, které trvalo vlastně až do druhé poloviny roku 1917, byla formálně vyhlášena republika. Ale vlastně až do té doby formálně ta monarchie stále ještě existovala v jakési fikci, nicméně Michail odmítl se ujmout toho trůnu, protože věděl, že ten odpor v tom momentu je veliký a že by možná mohlo dojít k nevratnému svržení monarchie. Proto ta vláda se také nazývala prozatímní, protože jednak čekala na to ústavodárné shromáždění, na ty první volby a zároveň nechtěla úplně zrušit nebo definitivně spálit mosty k nějakému monarchickému zřízení. Přesto třeba, že Kerenský považoval to Michailovo odmítnutí trůnu za definitivně, v podstatě monarchii za definitivně mrtvou v tomhletom smyslu.
Já jsem se dokonce dočetl, že Miliukov poté, co kníže Michail odmítl převzít ten trůn, tak Miliukov se rozhodl, že přestane docházet na zasedání prozatímní vlády, ale jeho straničtí kolegové ho nakonec přemluvili. A ono by to asi nebylo jen tak, protože on získal v té vládě poměrně zajímavý post.
Stal se ministrem zahraničí. Určitě k tomu měl předpoklady jazykové, byl známý i v zahraničí, byl a někteří historici dávají k tomu otazník, byl v kontaktu třeba s britskou ambasádou, takže oni trošku podezírají Miliukova, že ty kontakty nebyly úplně...
Jenom politické
v tomhletom smyslu. Nicméně Miliukov k tomu měl bez pochyby předpoklady. Otázka byla, a to byla vlastně klíčová otázka tehdejšího Ruska, co s tou válkou. My pořád se bavíme o Dumě a o sporech a tak dále, ale musíme si uvědomit, že Rusko bylo ve válečném stavu. A ta situace na frontách byla vážná, pro Rusko krajně nepříznivá a Rusko muselo najít odpověď na klíčovou otázku, jestli ve válce pokračovat, anebo jestli se z ní co nejrychleji vyvázat.
No a k tomu je i ta další ukázka opět z knížky Orlanda Fidžise.
Ruské válečné cíle byly na jaře 1917 v centru politické pozornosti. Celý rok 1917 by se dal posuzovat jako politická bitva mezi těmi, kteří v revoluci viděli možnost, jak ukončit válku, a těmi, kteří ve válce viděli možnost, jak ukončit revoluci. Byl to politický i sociální střet. Levicová propaganda dávala najevo, že tato válka je vedena v zájmu jiné třídy. Prozatímní vláda uhýbala před klíčovou otázkou svého postoje k válce. V kabinetu bylo příliš mnoho protichůdných názorů. Miliukov neviděl žádný důvod, aby se Rusko vzdávalo svých imperiálních ambicí obsažených v dohodách se spojenci, a sice získat kontrolu nad Konstantinopolem. Jako nový ruský ministr zahraničí se Miliukov na toto téma vyjádřil zcela jasně v tisku a k zahraničním velvyslanectvím. Ale jeho názor byl v ostrém protikladu s mírovou kampaní Sovětu, zahájenou 14. března výzvou všemu lidu světa, která odmítala válečné cíle carského Ruska a vyzývala lid všech válkychtivých zemí, aby proti imperialistické válce protestoval. Mírovou kampaň Sovětu podpořily řady vojenských sjezdů. Většina vojáků vyjádřila Sovětu svou podporu, protože jim sliboval mír. Tuto kampaň pak podporovali i liberálnější ministři prozatímní vlády poté, co Sovět upustil od myšlenky separátního míru, prosazovaného levicovým křídlem a favorizovaného v některých kruzích Sovětu, a místo toho přijal 21. března umírněnější linii národní jednoty na obranu Ruska, kombinované s mezinárodní mírovou kampaní za demokratické řešení bez anexí a reparací.
Několikrát tady padlo jméno Sovětů. V jakém vztahu byla prozatímní vláda k Sovětům? Proč vlastně na jednu stranu ji tak trošku omezovali?
No, protože to byla vlastně paralelní mocenská struktura, která vznikla spontánně během revoluce, respektive ale navazovala na tradici už roku 1905, a ti zástupci Sovětů byli voleni přímo ve vojenských posádkách, v továrnách a měli poměrně značnou legitimitu a dokázali rychle mobilizovat své členy, být velmi hlasití, dokázali s nimi vyjít do ulic a představovali opravdu velký nátlakový prostředek, a prozatímní vláda se musela snažit prostě nějak s nimi vyjít, protože jednak politicky byli někde jinde, Sověty byly více levicové, více radikálnější, prozatímní vláda byla spíše tradiční, pravicová, takže jeden z mála takových spojovacích můstků byl v osobě Alexandra Kerenského, který byl součástí obou struktur, ale musel neustále lavírovat a musel prostě neustále nacházet nějaký kompromis. A tohleto dvojvládí se stalo nakonec prozatímní vládě v podstatě osudným.
My jsme před malou chvílí hovořili o tom, jak se Sověty postavili k válce. Teď tedy k tomu, jak se k válce postavila prozatímní vláda.
27. března 1917 přišla i prozatímní vláda se svou deklarací válečných cílů, která se v podstatě s mírovou kampaní Sovětu shodovala. Ale Miliukov se v Manchester Guardian vyjádřil, že to nic na závazcích Ruska k jeho imperiálním spojencům nemění. Tak začal rozhořčený politický boj o kontrolu nad zahraniční politikou prozatímní vlády. Demokratické kruhy obvinili Miliukova, že řekl něco, k čemu mu kabinet nedal svolení. Slovy jednoho liberálního listu, Miliukov nebyl ničím víc než ministrem osobního názoru. Vůdcové Sovětu, kteří na svou deklaraci pohlíželi jako na posvátný úspěch revoluce, naléhali na prozatímní vládu, aby ji předložila v podobě diplomatické noty spojencům. Tím by ji povýšila na ruskou zahraniční politiku, i když bez schválení samotného ministra zahraničí. Po velkých zmatcích byl Miljukov přinucen s tímto plánem souhlasit. Mírový program Sovětu totiž schválila i delegace francouzských a britských socialistů, která přijela na návštěvu a tím ztratili jeho hlavní námitky, že pro spojence nebude nic takového přijatelné na váze. Ale když rozesílal tuto deklaraci zahraničním velvyslanectvím, přiložil vlastní doprovodnou poznámku, že Rusko je pevně oddáno rozhodnému vítězství, včetně imperiálních válečných cílů carské vlády. Miljukovovo sdělení mělo na Sovět stejný účinek jako rudý hadr na býka. Gorký, který pomáhal výzvu Sovětu sepsat, Miljukovův dovětek odsoudil jako buržoázní útok na demokracii s cílem prodloužit válku.
Honzo, my si asi dnes nedokážeme představit tu obrovskou touhu po míru, která v Rusku byla i v ruských vojácích. Tahle chuť ukončit válku prakticky okamžitě a jakkoliv stála nakonec za tím, že Miljukov byl, řekněme, smeten vůbec z té politické scény?
Ono bylo trošku komplikovanější. Ono samozřejmě v těch vojácích byla i velká míra národní hrdosti. Oni nechtěli úplně prohrát, že by se chtěli vzdát, ale prostě ta neschopnost a ty dosavadní neúspěchy vedly k tomu, že na té frontě vládl obrovský chaos a to volání po míru bylo velmi jasným a velmi chytlavým heslem pro levici, pro bolševiky. A tady se v podstatě dostalo do sporu. Prostě nemůžete provádět revoluci, nemůžete se reformovat vnitřně, když ještě vedete válku. To jsou prostě dva nekompatibilní cíle a Rusko bylo opravdu v tomhle smyslu v chaosu, nevědělo vlastně, co má dělat. Máme se reformovat, máme udělat reformy, které jsme nestihli za posledních 50-60 let, nebo máme vyhrát válku, získat Dardanely, získat Konstantinopol. Takže to je nesmírně těžké jako posuzovat, kdo měl v tuhle chvíli pravdu, nebo jakým způsobem se ta historie měla odvíjet. Faktem je, že nakonec tedy to byli bolševici, kteří vsadili na to správné rozhodnutí, aby si zachovali moc. Miljukov v tomhle smyslu vyměnil imperiální chiméru Konstantinopole za zachování moci a pak už vlastně jim vyklouzla z rukou a už ji nikdy nezískali. Bolševici, Lenin tedy hlavně, to je vlastně zásluha Lenina, to převrátil úplně opačně, se na to díval a pochopil, že nejdřív musí bolševici získat moc za jakoukoliv cenu a pak teprve mohou vytvářet nějakou zahraniční politiku. Takže rozsoudit to je velmi těžké, každopádně je fakt, že po téhle té notě vzniklo obrovské rozhorčení mezi Sověty a nakonec tedy na začátku května byl Miljukov donucen k rezignaci a musel opustit post ministra zahraničí a vlastně z té výkonné politiky odchází. Pak je spíš už jenom poradcem, pozorovatelem či politikem, který se snaží vrátit, ale už samozřejmě se mu to nepodaří.
On se nejenže nevrátí do listopadu 1917 do politiky. On se nakonec po odchodu z Ruska, což bylo o rok později, někdy v zimě 1918, už nevrátí ani do své rodné země. Čekal ho, řekl bych, klasický osud ruských emigrantů, to znamená nějaké pohybování se v exilu a snění o tom, co by mohlo být kdyby?
No, lidé jako Miljukov, Kerenský a další, oni to nepovažili úplně ještě za prohraný boj. Na konci roku 1917, kdy bolševici rozpustili ústavodárné shromáždění a vlastně provedli převrat v Rusku, pak vypukla ještě dlouhá občanská válka v letech 18, 19, 20, 21, kdy stále ještě nebylo úplně jisté, jestli se bolševici udrží. A v tomto mezidobí vlastně Miljukov působí a snaží se nějak zvrátit ten bolševický převrat. Bolševismus vidí jako jasné nebezpečí a podle toho, jak jsou bolševici úspěšní, tak on uspůsobuje svoji taktiku. Od radikálního postoje, že v roce 1918 dokonce vyjednává s německým velením, to znamená ještě během první světové války, jestli by nešlo použít německé vojáky proti bolševikům, což i část kadetů odmítá a v podstatě považuje to skoro za zradu. Až po prostě takové jako přijetí bolševismu ve smyslu, že musíme s tím bolševismem bojovat zevnitř, nějak ho rozkládat, bojovat proti němu prostě jinak než otevřenou intervencí. Ale pak v podstatě žije už ten normální život v vozovkách, ten normální život emigranta v Berlíně, pak ve Francii. Zajímavé třeba je, že na něj je spáchán atentát, který on sice přežije, ale životem za něj zaplatí jeden z těch politiků prozatímní vlády a toho mezidobí Vladimír Nabokov, otec pak slavného spisovatele. A vlastně píše, publikuje, trošku se vrací k té své historické profesi a pak o sobě dává vědět po vypuknutí vlastně velké vlastenecké války nebo druhé světové války, kdy v podstatě přestože stále jako zarytým antibolševikem a ten Stalinův režim vnitřně s ním nesouhlasí, tak vlastně volá po pomoci ohroženému stalinskému sovětskému svazu a jako patriot vyzývá k pomoci sovětskému svazu.
Žije ve Francii, k jeho cti budiš zde řečeno, že se tedy nikdy nenechal zneužít nacisty k jakýmkoliv protisovětským nebo protiruským prohlášením. Ve Francii také v březnu 1943 zemřel a možná ještě jedna taková drobná zajímavá informace. Už v srpnu 1988 kolegium hlavní správy na ochranu tiskového tajemství při Radě ministrů Sovětského svazu, čili jakýsi cenzorní orgán, uvolnil do knihoven Miliukovovy paměti. Do té doby nebylo možné je v Sovětském svazu nějakým normálním způsobem studovat. Touhle informací končí dnešní Portréty. Technicky spolupracovala Jitka Procházková, ukázky přečetl David Schneider a od mikrofonu se loučí Jan Adamec. Děkuju vám a naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
A také David Hertl.